halkani waa Washington oo laanta af Soomaaliga v o a oo aad si toos a uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba efhemyada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogayga v o a somali com. subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa arbaca taariikhduna ay tahay 30 bisha August sannadka 2023. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'iid oo uu qabtay kaga hadlay dagaalka al-shabaab ee hadda ka socda gobollada dhexe.
shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay, waa ka tiro yar yahay, waa ka taya xun yahay. annaguna intii hore waa ka waaya aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiirannahay, guulo badanna waan haysannaa oo aanu haysanin cadowga.
shir lagaga hadlayay amniga iyo isbeddelka cimilada ee gobolka geeska afrika oo magaalada Hargeysa kusoo gabagaboobay suuq lagu ganacsado oo muddo dheer ku yaalay gobolka waqooyi bari ee ama idhaahda gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo dowladda gobolkaasi ay sheegtay in la duminayo, iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yahay hogaamiyaha Suudaan Cabdulfatax al-Burhaan oo u socdaalay dalka Masar ayaad ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno. hase yeeshe, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Biden ayaa salaasadii sheegay inay ogaadeen kadibna ay joojiyeen shabakad rabtay in ay dadka ka soo qaadaan Usbakistan islamarkaana ay u soo tahriibiyaan dalka Mareykanka. shabakadaasi oo ugu yaraan qof ka mid ahi uu ku xidhan yahay koox argagixiso ah oo shisheeye. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaana aaminsanayn in kuwa u dhashay dalka Usbakistan ay loo adeegsaday shabakadaasi tahriiminta aanay wax xidhiidh la lahayn argagixisada amaba aanay qorsheynaynin weeraro argagixiso, sida lagu sheegay warar ka soo baxay Adrian Watson oo ah afhayeenka golaha amniga qaranka. warkan ayaana xusiina kooxda argagixisada shisheeyaha, balse mas-uul Mareykan ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay ahayd kooxda la baxday dowladda Islaamka, iyadoo mas-uulkani uu magiciisa qariyey maadaama aan la ogolayn inuu warbaahinta la hadlo baaritaanka socda aawadii. dadka deggan gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa gaar ahaan kuwa ku nool meelaha nugul ayaa lagu amray inay isdiyaariyaan islamarkaana ay ka cararaan duufaanta Idalia ee kasoo xoogaysanaysa biyaha gacanka Mexico oo ay u muuqata inay wadato dabaylo iyo weliba roob aad u xoogan. duufaankan Idalia ayaa iyada oo uu ku lamaan yahay roob xoogan sida oo kale Isniintii iyo Salaasadii ku dhufatay dalka Kuuba, iyadoo ay keentay in gobolkaasi gaar ahaan gobolka waddankaasi ka mid ah ee tubaakada caanka ku ah Dareyo ay gebi ahaanba biyuhu qariyaan, islamarkaana dad badan oo halkaasi ku noolaa ay bilaa koronto noqdaan. waxaana duufaankan oo xoogaystay uu gudbay heerka labaad galabnimadii shalay, iyadoo uu wato dabaylo xawaarahoodu ayyihiin 150 kilomitir saacadiiba. waxaana la saadaaliyey in gobolka Florida ay soo gaari doonaan saacadaha soo socda Arbacada maanta, iyada oo ay markaasi heerkeeda saddex ay marayso heerka saddexaad, islamarkaana dabaylaha ay wadato duufaantaasi ay noqonayaan 138 kilomitir saacadiiba. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka waaweyna waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Saaka iyo Caalamka. suaana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba. aan ku bilownay, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa habeenkii xalay ah ka hadlay dagaalka ay dowladdiisu kula jirto ururka al-shabaab. madaxweynaha ayaa ka hadlay saraakiil iyo weliba askar u sheegay in hawshoodii ay kasoo bixi waayeen lalala xisaabtami doono. warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug islamarkaana hormuud u ah dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay dhuusamareeb kaga hadlay xaaladda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. madaxweyne xasan ayaa soo hadal qaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka coos weyne ee gobolka galgaduud oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ay ku dagaalameen.
qiimaha intaas la egaan soo bixinay meeshaasaan ka soo bilownay maanta meeshaasaan joognaa labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay. waxaan rabaa xogta dhabta ah, beenta lagama sheego. xogta dhabta ah ee coos weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilnay yiraahdeen inuu been yahay. waxaa ku soo ururtay tirada ay ciidankan ka dilnay yiraahdeen tiro ka badan 190 wadaar xawaala wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen. waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen, isbitaal uma hayaan, daawo uma hayaan, meel ay geeyaan ma hayaan, inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawacaha. xawaala wadareedkaas ciidanka qalabka sida soomaaliyeed waa gaarayaa, waana la baari doonaa, waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaala wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii.
inkastoo ay jiraan warar kala duwan oo sheegaya in ciidamada dowladda khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey dagaalka coos weyne, haddana madaxweyne xasan ma aanu soo hadal qaadin khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee gaaray ciidamada.
waa run, wiilaa naga dhintay dagaalaan aadna, dagaal waa lagu soo dhintaa, waa lagu soo dhaawacmaa, guul iyo sharaf iyo heybadaa lagala soo noqdaa. hooyada wiilkeeda dalka xoreynaayo sharaf ay dheer tahay hooyada wiilkeeda, maxuu ahay meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqaynayn u darsatay waxbay dheer tahay. waxaan leeyahay heybad iyo sharafaad leedihiin, xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa, wixii dhammanna waa laidiin soo dhammaystiraa, meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa. khalad la-aan ma ahaanayno, bini aadanaan nahay, meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa. deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen ee aad maxaan ku yidhahdaa ay u qaadeen astaanta qaranka ee ah ciidanka inaad ku nagaataan ayadii aad shaqadiinnina halku wadaan. waxaa kaloon rabaa ama hal goob dagaal aa lagu guuldaraysto geesayaashaasow guushii soo haabashay joogtaa, meeshii laga soo haabalahaayay joogtaa.
madaxweyne xasan ayaa sheegay in hoggaanada ciidamada lala xisaabtami doono.
waxaa la joogaa waqtigii geesayaasha mudan in la abaalmariyana la abaalmari lahaa. waxaa la joogaa waqtigii kuwa awoodda ciidanka la sii ku takrifalay, khiyaanada sameeyey, dadka mardabdabeeyey, waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa. waana la isla xisaabtamayaa, dowladnimo waa isla xisaabtan. kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada waa shabaab, noogama sokeeyaan. kan shabaabka ay qoraqa iyo qarxa wato noogama sokeeyaan. marka taas maalinteeda iyo waayadeeda utagana geesayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, ceebna ma lihidiin, canaanna ma lihidiin, waa dadaasheen, waa qabateen dowrkii idinku filnaay. dad idinku dhex jiro ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado ama qof kale ha ahaade oo khalad sameeya hadduu jiro waa lala xisaabtamayaa, laakiin khaladkiisa yaa qofna iyaanu taahiirin.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dhul badan oo maleeshiyada al-shabaab ay maamulayeen muddo lagala wareegay, islamarkaanu aanu joogsan doonin dagaalka ka dhanka al-shabaab.
bal dib u eega maalintii laga soo bilaabay tuulada bacda xaashiley ee gobolka hiiraan iyo galgaduud meelaha iska galaan ka mid ah isaga dhow yihiin ilaa maanta meeshalam ilaa muxuu coos weyne iyo ceelbuur iyo maxaanku yidhaahdaa wabxo iyo inta ay isu jiraan dhul ahaan balqiyaasa webiga shabeelle ka bilaaw ilaa badda Indian Ocean xeebteeda ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug xeebaha dhaadheer ay leeyihiin oo dhan ku gee dhulka baaxaddaa la eg aad xureyseen, dhulka baaxaddaa la eg ayaad cadow ka qabateen, dhulka baaxaddaa la eg ayaa geesiyaal walaalihiin ah oo magacyo leh ayay nafta u hureen. dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo. meelaha aan joogna ka soo noqon mayno, horeyaan u soconaynaa. guusha kama dambeysta oo raadinaynaan gaarina waxa muhiimada ay nootayna waa guusha kama dambeysta guusha kama dambeysta waa soo dhawda shabaab maanta intee hor waa ka tabar yar yahay waa ka tir yar yahay waa ka tayo xun yahay annaguna intii hore waa ka waayay aragsanahay waa ka tir badanahay waa ka qalab badanahay waana ka dhiranahay guulaha badan guulo badan waan haysana oo aan u haysanin cadawga
abdi waahid macalin isxaaq VOA galkayo
magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo ammaanka geeska Afrika, kaas oo ay ka qayb galeen khubaro ka kala socotay wadamada gobolka iyo waliba dowladaha kale daneeyay arrimahan, kuwaas oo isugu jiray diblomaasiyiin, khubaro dhinaca ammaanka iyo waliba aqoonyahanno kale. Dr. Maxamed Afaare Xirsi waa guddoomiyaha Akaadamiyadda Nabadda iyo Horumarka oo ah hay'adda shirkan qabatay, waxaana uu iga warramay nuxurka shirkaasi iyo waliba waxyaabaha lagaga wada hadlay.
Waa shir markii ugu horeysay aan ku qabanay caasimada, waa shir aan isugu yeednay dad badan oo ka kala yimid gobolkan geeska Afrika ee aan ku noolnahay wadamada jaarka aynu nahay ee Ethiopia, Kenya iyo Jabuutiba. Waa shir aan ugu talagalnay inuu noqdo madal aqooneed oo cilmi ku salaysan oo dadka siyaasadda odoroosa iyo dadka amniga ku takhasusay iyo dadka diblomaasiyadda khibradda dheer u leh ay isugu imanayaan, isla markaana ay ku faaqidayaan arrimaha loo arko inay muhiim u tahay isku xirka wada noolaanshaha iyo amniga guud ahaan madaqada inaan ku noolnahay geeska Afrika.
Bal haddii aad mawduucyada aynu dul istaagno, maxaa laga hadlay amaba aad isla falanqayseen oo shirkaasi lagaga dooday ama lagaga hadlay?
Walaal, waxaanu ka hadalnay lix qodob oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa waynu ognahay wadamadan geeska Afrika ee ku noolnahay ee Soomaaliland ay ku taalo waa wadamo ay ku loolamayaan, wadamo ku yaala meel muhiim u ah dunida. Marka laga eegayo xagga isku xirka dhaqaalaha dunida, waxaa mara aabalmada baa mara oo dhaqaalaha dunida 116 ayaa mara, wuxuu maaragtay isku xira carabta iyo Afrika isku xira xaggan Eeshiya uga dhow yahay. Marka madaqadeen ku noolahay waa madaqada loogu tilmaamay ama lagu magacdaray inay tahay geo strategic value na leedahay, macnihii in meesha ay ku taalaa dawayn u leedahay wadamada isku haya ama ku loolamaya awoodda dunida oo ah reer galbeedka iyo wadamada reer bariga ee China hogaaminayo. Marka todoba waan ka hadalnay sideebay uga faa'iideysan karaan ama isaga ilaalin karaan khataraha wadamada waaweyn ee ku loolamaya inay gacanta ku dhigaan dhaqaalaha iyo amniga maaragtay wadamada geeska Afrika. Taa waa laga hadlay. Qodobka labaad ee aan ka hadalnay waxa weeyaan, waan ognahay iminka waxa socda oo wadamada geeska Afrika kusoo badanaya gaal ahaan kuwa xeebaha iyo badda leh, in China wadamada westernka ee Mareykanka iyo Yurubba iyo Jabaanba ay ka samaysanayaan saldhigyo military. Waxaanu eegnay taas arrintaas saameynta ku yeelan karta amniga gobolka, saameynta ku yeelan karto wada noolaanshaha iyo isku xirka gobolka ay ku noolahay, iyo sida dowladda federaalka Ethiopia ay iyaduna u aragta oo dad maaragtay khubura ah oo safiiro hore ahaan jiray iyo dad maaragtay professors ah oo jaamacadaha xisaabaha ka socota haddad aan ku casuunay sayagu neegaan. Taasina qodobka labaad buu ahaa. Qodobka saddexaad waxaan isagana la fagurnay oo aad uga hadlanay cimilada isbedelaysa iyo wadamada geeska Afrika ay u saameyso weliba gaar ahaan Soomaaliland oo dhaqaalaheedu uu ku tirsan yahay xoolaha nool, maadaama cimilada isbedelayso, abaarihii ay sii badanayaan, roobkii yaraanayo, duruufo badan oo xoolihii dhamaxayn inay maaragtay ay ku noolaadeen ay jiraan, sidee dhaqaalaheena ay u saameyneysa arrintana waan ku hadalnay oo cimilada isbedelaysa oo kale. Waxaa kale oon ka hadalnay qodobo kale oo iyaguna muhiim ah oo runtii ayaa iyaga sida matal loo kale amniga gobolka iyo khataraha ku xeeran iyo la dagaalanka maaragtay kooxaha nabadgelyada ah ee aan marnaba ogolayn in madaqadani ay nabadgelyo hesho.
Waagaag Maxamed, waa mawduucyo aad u ballaaran oo marka laga hadlayo haddii ammaankii gobolka haddii noqoto geeska Afrika, haddii noqoto isbedelka cimilada adduunyada, haddii imika mawduucyada ugu waaweyn ee noloshii saameeyay aadka looga hadla ka mid ah. Mawduucyadan yaa ka hadlaya kasoo qayb galay haddii dowlada noqoto iyo haddii khubaro noqoto arrimahan ka dooday ama ka hadlayay?
Walaal, hadda saddex qodob kasoo qayb galay. Kow, qodobka ugu horeysa waxay ahayd dad khubaro ah oo aqoon aad u dheer u leh arrimaha aynu ka hadlayna ee aan tartay ee dhowrka ah. Waxaanu ka casuunay Ethiopia, dad baanu ka casuunay professors ah, dad siyaasadda ku jiray, dad diblomaasiyadda ku jira, safiiro horaha ahaa oo garanaya siday maarkay dunidani ay u shaqeyso. Waxaan la xasuunay Djibouti waxaan ku xasuunay dad ayadana aqoon u leh oo jaamacadda Djibouti iyo maxkamadda daraasadka siyaasiga ee Djibouti waxaan ku xasuunay. Waxaan xasuunay oo kale dad khubarad aad iyo aad u leh oo ka yimid iyaguna waddanka Cumaan qaar ka yimid ee maarkay Imaaraadka. Waxaan xasuunay Uganda oo iyaguna qaar ka yimaadeen. Waxaan xasuunay oo isagana aad u xasuunay dad Kenya ka yimid. Waxaa jiray delegation aad u fara badan oo Jarmala oo qoladan hawsha nagala shaqeysaya oo Conrad Leira oo iyaguna Berlin iyo Germany ka yimid. Waxaa kale oo jirta dad oo maaragtay iyaguna khubro ku ah arrimaha geeska Afrika oo Mareykana oo iyaguna Mareykan ka yimid. Marka runtii waxaan isugu keenay dadka khubrada ah oo faraha badan leh, laakiin iyagana waxaa kasoo qayb galay oo iyagana dooda ku jiray diblomaasiyiin iminka jira oo xilka haya oo aanu matan loo kale iyaguna ka yimid Nairobi. Intooda badan Nairobi ka yimaadeen oo maaragtay nagala soo qayb galeen oo iyaguna joogay qaar iyaguna Addis Ababa ka yimid oo diblomaatiina oo xilal haya oo heer safiir ah.
Marka waye Maxamed, hargeysa aad ku qabateen oo Somaliland baad ku qabateen gudaheeda, ma jireen mowduucyo gaara oo Somaliland gaar u saameynayay oo miiska la soo saaray oo laga dooday oo laga hadlay marka laga yimaado arrimaha guud ahaan laga hadlayo geeska Afrika?
Haa, wuu jiray mowduuc aad u ballaaran oo aad u qiimo badan ayaa Soomaaliland kaga hadlay. Waxaanu mowduuca kaga hadlaynay doorka Soomaaliland ay ku leedahay marka la eegay geeska Afrika, xagga nabadgelyada, xagga horumarka iyo xagga dimuqraadiyadda. Marka sessionka qaasi waxay ahayd qayb runtii aad iyo aad u muhiim ah, markaas qaybtaas aan ugu talagalay Soomaaliland.
Kaasna waa Dr. Maxamed Faarax Hirsi, gudoomiyaha Akadeemiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland oo isagu magaalada Hargeysa ku sugan khadka telefoonka igu waramayay. Maamulka countiga Wajeer ayaa ku amray ganacsatada suuqa weyn ee lagu magacaabo Qorax inay ka guuraan. Suuqan oo 18 sano dhisnaa ayay dowladdu sheegtay in burburin doono goob taariikhi ahna laga dhigi doono. Haddaba go'aanka dowladda iyo waliba aragtida dadka ganacsatada ayaa waxa warbixintana nooga soo diray wariyahayaga Garissa Maxamed Faarax Shire.
Qorshahan ayaa dowladdu waxay ku sheegtay inay doonayso inay dib ugu soo celiso suuqa weyn ee loo yaqaan Qorax, oo ah suuqa countiga Wajeer oo weyn inuu noqdo mid hanti dowladeed ah, taasoo ay ku sheegtay inay burburin doonto dhammaan suuqaasi loo yaqaan Qorax ee dhaca bartamaha magaalada Wajeer. Sidaasina waxaa sheegay gobanatooraha countiga Wajeer Mudane Axmed Cabdullaahi Jiir.
Chiefta jooga halkan, MCA wuu joogaa, ayagaa naga aqaano iyo odayaashi. Afarta qayb waan bixinayna insha Allah taala, laakiin toban mana sinin. Qofka baatigiisa waa fursan karaa, wuxuu ku jiro waa baxsan karaa. Faa'iidada dadka yar ku imaanayo oo meesha wax ku haysto waxaan u barbar dhigi wayne khasaarada bulshada ku imaanayso, dhan caafimaad, dhan security, dhan halis oo naftoodii keli. Municipality-ga ayadoo la shaqeynaya security, odayaashi, qof walba oo loo sii sheegay wax la qarinama leh. Beri barsada laga sameeyna maanuul baradeen ka sheegayna ilaa xaddi dadka rartoon wuxuu dhig ilaa xaddi ka dambo liseedin
mudaraha bariga Wajeer laga soo doorto oo halka uu hoos tago suuqaasi oo asaguna kulankaasi wada jirka ka hadlaya waxa uu sheegay in go'aankaasi maamulka countiga Wajeer haatan inay ku gaareen in la burburiyo suuqaasi uu yahay mid asaguna uu qabo, wuxuuna sheegay in wajiyo loo kala burburin doono suuqaasi iyadoo ay u qabteen maalimo fara ku tirsa.
Waxaan dhahnay Qorax maaha meel suuqa. Qorax waa meel dowladda Kenya ay u dhigtay in dadweynaha Kenya oo dhan ay ka faa'iidaystaan old heritage site, iyadooba aan ognahay dad inay ka ganacsadaan. Laakiin waxaan isdhahnay horta aan kala qaadno dadka 8 bilood ama electionka ka dambe soo galay, dadkaas 4 meelood ay soo degeen, 4 meel waxaa amar lagu bixiyey oon anigana ku taageersana in laga taxaaqa meesha. Waxaan ka codsanay dadkaas war walaalow shibow, haddabaan kasii bax, laakiin haddaad rabtiin inaad ogaatiin milin bixin kara siniintan soo socota suga.
Qaar badan oo ka tirsan waayeelada haya waxgaradka suuqaasi indhahooda ku soo kala qaaday, caruurtooduna haatan noloshoodu halkaasi ayay uga soo saaranayaan, ayaa dhankooda laanta afka Soomaaliga ee V O E da la hadlay waxayna sheegeen in arrinkaasi uu yahay mid aad ugu culus saameynna ku yeelanaya noloshooda.
Asadina Cabdi Cabdille Qorxayaan deganahay qariib 50 sano meelan ku ganacsanahay, ilmo agoomaan korsanaa, ilmaha 4 secondary ugu jiraan, 2 jaamacad ay dhigtaan, meeshaan aan xoogaynaan xamaalana nin saaxiibeyo malaha dagaalahan dambo aan noola soo dhigtay walaa farmuuq la dhahan ugu lahaaya adduun ruuxay waa joogi jirni walaa muslimka ka takoorno birigi waa gala masaka la dhigi jiray goor oo hasuq ah ugu lahaay daraartii kureel ridii barga dhaxdar inta garacsanay inta kor waaslam daraar walba microphone aan gaar ugu soo xiraa askaraa la keena biri aan lagu imada notice aan kugu dhigay arrin dul meel aan galno aan naqaanin laan
ganacsatadan ayaa waxay aaminsan yihiin in arrinkan yahay duulan lagu soo qaaday dhaqaalahooda ayuu aaminsan in abaara iyo culays fara badan ay soo mareen haatani qadar yar oo kaliya ay uga kabanayeen noloshooda habka ay uga soo saaranayeen suuqaasina ay ahayd mid caruurtooda iyo iyaguba ay ahaayeen mid ay nolol ku haysteen
waxaan ka mid ah maamulinka ku ganacsada qorxay maankii doorasho la galay ii maanta dhexdooda guur aan lalih baatiyaal cusub waa ii baatisan waa lisliyay adnama naqaana meel aan u soconana ma jirta anugu marka hore masaakiin nahayna oo sarafaad eber naga sii hata intaan meel aan ku ciyina ma jirta dawladda ama banaanka anaga marti ama taragtada sheega maxaana maray laakiin meel aan u socono ma jirta laakiin gaansar aadan buule waxaan ka codsanaa inaas banaanka naga maro oo ilaahay ka cabsado oo dhuuntiisa u dhowto ilmahayna meel aan geyna ma naqaan guri kiraan ku jirna waxaan iskaga bixin ma baloodkiin lahay waa soo iibi halkan baatiga aan ku gaday ilmihi maahan ay tuurin yihiin bartaan ay uguma hataa hadaa la rar meel uma socod ilmahana meeshaan keensana barti iidaa nasaaxana bartida habeen aan badcudeygu habeen hata u galbanama alaabta meydan ku laalsana taragtada shaali mari hal mari wixii qaada qad anima idil ninka i toogt oo dhac isay ay igu wada karmay shaqo
waa lugdumina aan xalay idaacada meel walba ka dhageysan baan ka dhageysana maba diidanin idaacada baatiyaalka nala dimi inteena la geyna waay aniga hadda kula hadlaya cunug baa jaamacadda igu jiro midna hadda form 4 dhamaysay iyan saan yalaaqaani waay waxay tiri lacagta rasbood isi taariibya ii soomaali aad yaa meel aan aadaba meel aan aada anaga qaanan lacagtan jidka ku maraysay seef hangaa 20 kun ood ilaahay iga soo qaaday aan ku dhisay ani baatigiido hadda loo digdigina cunugaana ku reebi hayaa oon ilaad meel kale ka aadi lahaay aan ku reebi hayaa dowladda kenya annaga ilmaha oo hadda fiis laguleeya yarka cunug hadda liguleeya jaamacadda wax hadda dowladda islaan ilaahay ka keenmo lacag saydaa laguleeya
isku soo celceliyo suuqan oo ah suuqa ugu weyn countiga Wajeer ahna suuqa loo yaqaan qorraxi waxa uu ku yaalay masaafo ilaa iyo 4 kilometer square lagu qiyaasay qaybo badan oo ka mid ahna wuxuu ahaa qaybo lagu qabto banaanbaxyada iyo weliba salaadaha ciidda xilliyada ciidda la tukanay iyo roob doonta dowladduna haata weli maysan bidhaamin waxa rasmiga ay ka yeeli doonto markay burburiso suuqaasi dadka ugu faraha badan ee suuqaasi ka shaqaysanayana tuhunaya waxay ka qaban in gacantay u geli karto shaqaasi dhulkaasi u bedelan doono suuq gaar ah ayay weelayeen ama dhismooyin ka sameysanayo maxamed farax shire VOA garisa
taliyaha militariga Suudaan ahna madaxa golaha ku meel gaarka ah ee sida rasmiga ah u maamula dalkaasi Suudaan General Cabdi Fataax Al Burhaan ayaa isniintii gaaray magaalada xeebeedka Al Culeym ee dalka Masar si uu la kulmo madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Al-Sisi waa socdaalkii ugu horreeyay uu si rasmi ah ku tago meel ka baxsan dalka Suudaan taliya markii ay bilaabmeen colaadaha uu dhiigga badan ku daatay dalkaasi ka bilaabmay bishii Abriil ayna soo dhaafnay Edward Uranium ayaa warbixintana VOA uga soo diray magaalada Qaahira Falastiin Axmed Iimaan ayaana ino soo koobaysa
hogamiyaha dalka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa waxa soo dhaweeyay madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Al Sisi waana safarkiisii ugu horreeyay ee uu ku tago Suudaan isagoo ka soo baxay dhoomaalaysi uu gudaha iyo hareeraha Khartoum ku jiray maalmo ka hor intii uu san u ambabixin magaalada xeebeedka Aboorta Suudaan Burhaan ayaa ku adkaystay shir jiraa'id oo uu la qabtay madaxweyne Sisi kadib in ciidamada Suudaan aysan damac ka qabin inay si kali ah xukunka u qabtaan isla markaana hadafkiisu ugu weyn uu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro colaadda militariga ee muddada 4 bilood ah ka taagan dalkaasi
نحن نؤكد أن القوات المسلحة السودانية قوات قومية ليست لديها أي نزعة لاستيلاء على السلطة ليست لديها أي نزعة لاستمرار في أنها تحكم السودان
وحاو شاقي إن عيدان كقلب كالسداء السودان أيهين عيدان قرن إسلامر كان إسنجرين وحرا بتان أه أو أي كدونيان إن يحكم ككوقب سدان سهل دناعة إسلامر كان إدل كسيما مولان مدآن العيمين wuxuu intaas ku diray inuu doonayo inuu xaqiijiyo dalalka dariska la ah Suudaan iyo dadka Suudaan in uu isku dayo in uu joojiyo dagaalka iyo in la dhameeyo isbeddelka dimuqraadiga ah si dadka Suudaan ay u doortaan madaxdooda doorasho xor iyo xalaal ah.
Inkastoo Burhaan uu fariintan rajo wanaagsan ka muujiyay, haddana wararka naga soo gaaraya caasimadda Suudaan iyo qaybo kale oo waddankaasi ah waxay sheegayaan in laga yaabo in colaadda ay sii xoogaysato. Telefishinka Al Carabiya ee Sacuudiga uu leeyahay ayaa soo bandhigay muuqaal toos ah oo laga keenay Khartuum oo muujinaya qiiq madow oo ka kacaya qaybo ka mid ah warshad ku taalla magaalada Umu Durman. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sidoo kale sheegtay in in ka badan 20 qof lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Niyala ee gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan. Sayid Sadakh oo ku takhasusay cilmiga bulshada una dhashay Masar ayaa VOA-da u sheegay in madaxweynaha Masar Sisi uu kula kulmay Burhaan garoonka diyaaradaha ee Al-Alamein si uu ugu xaqiijiyo inuu yahay hoggaamiyaha sharciga ee Suudaan. Inkastoo khilaaf ku jiro, waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in Masar ay isku dayayso in ay soo afjarto iska hor imaadka sida ugu dhaqsiyaha badan si looga hortago beetiri dhiig badan oo daata oo dhalin kara weeraro argoosi ah oo aan dhammaad lahayn mustaqbalka. Saadiq waxa uu ku adkeystay in ammaanka qaranka ee Masar uu halis ku jiro sababtoo ah colaadda Suudaan lama huraana ay tahay in la joojiyo colaadda ka hor inta aanay ka sii darin.
Egypt is surrounded by failed states, Libya, Sudan and Gaza. And so Egypt has a national interest in instability.
Masar waxaa ku hareereysan dawlado fashilmay oo ay ka mid tahay Libya, Sudan iyo maamulka Gaza. Marka Masar waxa ay leedahay dano qaran oo ah in xasilooni ay ka jirto Suudaan iyo dawladda sababtoo ah xuduudda ay la wadaagto waa 1000 km. Marka haddii dawladdii dhexe ee Suudaan ay burburtay waxay la macno tahay dhaqdhaqaaqyo gooni u goosad ah iyo kooxo gooni u goosad ah oo soo bixi doona kuwaas oo iyaguna saameyn ku yeelan doona Masar. Haddii aad iska indha tirto Suudaan waxaad bixinaysaa bilyan dollar.
Warbaahinta Masar waxay sheegtay in General Burhaan uu qorsheynayo inuu booqasho ku tago Sacuudiga saacadaha ama maalmaha soo socda, waxaana laga yaabaa in booqashadiisan uu ku xujiyo safar kale oo uu ku tagayo waddamada Khaliijka. Imaaraadka Carabta ayaa taageera ninka ay sahayaan Burhaan ee General Maxamed Xabdaan Dagaalo, mana caddayn Abu Dhabi ay diyaar u tahay inay ku cadaadiso Dagaalo inuu heshiis la gaaro Burhaan. Wararka qaar ayaa sheegaya in Imaaraadka Carabta uu hub u soo diraya ciidamada taageerada degdega ah ee Dagaalo iyadoo la sii marinayo kooxda Wagner ee Ruushka ee fadhigeedu yahay bariga Liibiya. Masar ayaa lagu soo warramayaa inay diyaarisay road map ama qorshe taasoo horseedaysa in la qaboojiyo colaadda Suudaan ugu dambeyntiina lasoo afjaro. Qorshahan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku baaqayo xoojinta hay-adaha rayidka ah iyo dib u dhiska kaabayaasha rayidka. Falanqeeyaha bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington Paul Sullivan oo ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa VOA-da u sheegay in Masar ay si weyn uga faa'iideysan karto Suudaan xasiloon oo barwaaqo ah iyo in badan oo ka mid ah boqolaalka kun ee qaxootiga ah ee ku soo qulqulaya dalkaasi tan iyo markay colaadda bilaabatay inay dib ugu laaban karaan guryahooda. Waxaa kaloo ay xustay in ka faa'iideysiga Masar ee halganka biyaha webiga Nile ay kula jirto Ethiopia ay fiicnaan karto haddii Masar ay kaalin weyn ka qaadato xasiloonida Suudaan.
Aad iyo aad ayay Falastiin u mahadsantahay dhegeystayaal warbixintaasi inala socodsiinaysay. Gabagabada idaacaddeenu maraynaa haatanna waxaynu idaacadda kusoo gabagabayn doonaa heestan uu codkiisa inagu soo gaarsiinaya Cabdalla Yuusuf Hanuuni ee Shimbiriyow. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, sanayaha